De longe estas sciate che la acquoi de Baltico suferas pro signifa manco de oxigeno, cae che la tiel nomatei mortei sferoi daure grandigas.
Tamen la novae donitajoi aperintai en la periodajo de la Europ Uniei Sciencistoi pri la Tero el montras che la malcresco de oxigeno dum la lasta 1500 jara historio de Baltico okazas en ritmo sen precedenza. Finnai kai germanai scientistoi examenis la longan je 4 metroi grundo provajon prenitan el la marfundo de Baltico en la regiono situanta inter Finlando kai Svedio.
Tio ebligis precise analisi kiel tie ŝanĝiĝis la nivelo el montranta la oksigenoriĉon kai konstati la senprecedencan akcelon de la fenomeno. Nesufficio de oxigeno ce la mar fundo causas formortadon de animaloi cae plantoi.
Scientistoi ne dubas che contribuas al tio polucio de la Balticae aquoi per forfalajoi cae stercoi el la naibarantai cun la marolandoi. La plei surprisa estas tamen manco de plibonigio malgrau efica entreprenado de multae agadoi contrau batalantai mar polucion en la concerna regiono. Scienzistoi allasas che povas causition climatai shangioi. Nome la varma aquo malplibone retenas oxigenon. Scienzistoi malcovris ancau che la actuala proceso de la malricigado de Baltico je oxigeno radicas en la comenzo de la 20th century, do pli frue ol generale estas asertite.
Vastigiado de la sferoi de mortei aquoi, miserai je oxigeno, havas seriosain consequenzoin ne nur por la marei ecosistemoi, sed ancau por la locai socioi, vivtenantei sin per la fiscaptado.